Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Tre persona kanë humbur jetën në magistralen Kaqanik Ferizaj. Kosova shpenzon miliona euro për të lëbuar për shtetësinë e saj në botë, por jo të gjithë e konsiderojnë këtë strategji efikase. Maqedonia përballet me rritjen më të ulët ekonomike në dekadën e fundit. Austria mbyll 7 xhami, Turqia e cilson veprimin islamofobik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro shfrytëzohen nga buxheti i Kosovës për të lobuar për shtetësinë e saj. Aktualisht, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka angazhuar Brian Ballard për të lobuar në Washington derisa për punën që bën këy i fundit paguhet 52.000 euro në muaj. Mirpo, jo të gjithë konsiderojnë të duhur këtë strategji lobimi për një shtet të ri. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova për vite ka angazhuar kompaninë ndërkombëtare të konsulencës për të lobuar tek shtetet e fuqishme. Këto kompani janë paguar me miliona euro nga buxheti i shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka angazhuar një nga lobuesit më të njohur në Washingtonin e Trumpit, Brian Ballard, të cilin e paguan 52.000 euro në muaj apo 1.2 milion dollar për shërbimin siç parashihet në kontratë, shkruan Politico. Në bazë të dokumenteve zyrtare, Kosova paguan kompanitë lobuese amerikane që nga viti 1992. Marveshja mes presidentit të Kosovës dhe kompanisë lobuese Ballard Partners ishte nënshkruar më 22 dhjetor të vitit 2017. Në një përgjigje të zyrës për informim të presidencës së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, thonë se deri në kontraktimin e kësaj kompanie është ndjekur çdo procedurë ligjore, që konkretisht kishin nisur pas kërkesës që presidenca i kishte bërë Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa për ndarje të buxhetit shtesë për angazhimin e një kompanie ndërkombëtare të konsulencës. Kjo kompani, sipas presidencës, do të mbështesë nismat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, do të ndihmojë në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit, por edhe në procese të tjera, siç është modernizimi dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca shumë etnike. Para se të lidhej kontrata me Ballard, për Kosovën kishte lobuar edhe Toni Podesta. Kosova kishte paguar Podesta Group rreth 50.000 euro në muaj për lobim. Gjatë kohës kur ministri i jashtëm ishte Enver Hoxhaj në vitin 2017, Kosova kishte angazhuar për lobim edhe kompaninë e avokaturës Alston & Bird për këshillime strategjike në lidhje me raportet e Kosovës me qeverinë dhe Kongresin Amerikan. Në anën tjetër, jo të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës pajtohen që vendi të ketë kompaninë ndërkombëtare të konsulencës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Anton Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se forma më e mirë e lobimit është promovimi i njerëzve të kulturës e sportit. Ai thekson se Kosova duhet të tregojë vetë se kush është me vizita që përfaqësuesit e shtetit i bëjnë në shtetet e Evropës dhe në Amerikë.
Nuk jam entuziast i madh i kompanive marketingu të tjera tjera. Mendoj që marketingu më i mirë është që institucionet me funksionu, shoqënia me funksionu dhe ambasadat tona me qenë në nivelin e detyres dhe me dhanë shembull të mirë të ato shtetet cilët jem prezent, po ashtu edhe përmes aktiviteteve kulturore ose sportive si që kem pas raste. Mendoj që këto janë mënyrat më të mira.
Për përfaqësues të shoqërisë civile, angazhimi i kompanive ndërkombëtare për lobim po konsiderohet i drejtë, por sipas drejtorit të organizatës QOHU, Arton Demhasaj, lobimet që janë zhvilluar nga cilado kompani ndërkombëtare nuk kanë arritur të bëjnë shumë.
Duhet këtë lobim për shkak se pun spot e lobim e këtë pa personat i takosh me figura të tilla politike këtyre vendeve, po kjo është vetëm në këtë sferë, po lobim për takime të ndryshme, lobim për me pas njoft Kosovës nga vendet që se ka njoft Kosovën, ose lobim për me uan të ashtu në organizatat të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, po jo sa i përket imazhit, sepse imazhi është shkatrur nga brenda edhe rregullohet vetëm duke u reformuar nga brenda.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në vitin 2018, institucionet e Kosovës u përpoqën që përmes një reklame televizive 60 sekondësh të krijojnë një imazh të ri për Kosovën, por që sipas Demhasaj, as kjo kompani për të cilën Kosova dha miliona euro, nuk arritën të rregullojnë imazhin e Kosovës në botë.
Po ka qenë projekt të cilës sikur projekt i madh në atë kohë Young European, që ishte projekt i disa miliona, ndikon mbi 5 milionë euro për reklamë si të Kosovën si një vend i ri, një vend me perspektivë, po që nuk kaloi pa atë rol, Kosova mbetet një prej vendeve që konsiderohen më të korruptuara në rajon, edhe më të pazhvilluara.
Kosova nuk është i vetmi vend në rajon që paguan për lobim. Ka ndodhur që si Kosova ashtu edhe Serbia të paguajnë të njëjtën kompani për lobim, siç ishte rasti Podesta Group. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Retorika e ashpër kohët e fundit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë dëmton procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Dialog i cili tash për tash ka ngecur, thonë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ashpërsimi i retorikës paralajmëron pozicionimin e palëve para finales së dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e autoriteteve të Serbisë dhe të Kosovës, të cilat kohët e fundit përmbajnë fjalor të ashpërsuar dhe akuzat të ndërsjella lidhur me dialogun ndërmjet dy vendeve, vazhdimin ose jo të dialogut për temat të caktuara, si dhe lidhur me mundësitë arritjes së një marrëveshje që do t'i normalizonte marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, po e dëmtojnë vetë procesin e dialogut, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Politologu Belul Beça, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dialogu i deritashëm në Bruksel shikuar në tërësi e ka orientuar shtetin e Kosovës më shumë drejt dështimit se sa normalizimit të raporteve me Serbinë.
Këtë përvërtetojnë edhe retorika e përdorur nga Beogradi, por dhe kohët e fundit e nga Prishtina. Prandaj është vështirë të kthehet procesi me këtë retorik në drejtimin e duhur, si duket palët më tepër janë të gatshme që përmes ashpësimit të gjuhës të përgatisin ambientin për zgjidhjen që mundet eventualisht të përfundojë.
Njohësi serb i zhvillimeve politike Rangel Nojkiç, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se retorika e ashpër e të dyja palëve autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë është produkti interpretimeve të ndryshme të marrëveshjeve të Brukselit, e veçanërisht asaj për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Zapravo Beograd želi uvek da istakne to da su oni i na taj način prenese odgovornost na Prištinu.
Në të vërtetë Beogradi gjithmonë dëshiron të vënë pas se ai është për dialog, se nuk dëshiron që dialogu të ndërpritet dhe se dialogu nuk ka alternativë. Në këtë mënyrë përpiqet ta bartë përgjegjësinë dhe fajin te Prishtina, duke thënë se Prishtina është ajo që po sjell deri te ndërprerja e dialogut, por mendoj që deri te ndërprerja e dialogut nuk do të vijë. Aktualisht dialogu është duke ngecur, por në një moment bashkësia ndërkombëtare do të ushtrojë presion të fuqishëm mbi Prishtinën dhe Beogradin dhe dialogu do të vazhdojë. Zgjidhja për asociacionin do të jetë në përputhje me marrëveshjen dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në të vërtetë ashtu edhe qëndron në marrëveshjen e Brukselit, tha Nojkiç. Politologu Beça vlerëson se përmes retorikës së ashpër palët po paralajmërojnë se po shkojnë në drejtim të zgjidhjes më radikale të problemit.
Gjuha që po përdoret tregon se ambicjet e palëve janë më radikale në kuptimin e përgatitjes për një proces më radikal që nuk kupton ose ngritjen e statusit të serbëve dhe bashkisë komune me shumicë serbe në nivelin e autonomisë personale ose në kuadër të një niveli tjetër territorial me qëllim që në fazën përfundimtare të bëhen zgjidhje të karakterit etnik që do të ishte i formuar shumë të dëmshme si për Serbinë, paqë për Kosovën, por
Por sipas Nojkiçit, gjuha e ashpër e palëve të Kosovës dhe të Serbisë në fakt paralajmëron finalen e dialogut.
Pa mi smo uvek imali kad je bilo neko finale da se uoči finala upravo.
Ne gjithmonë e kemi pasur kështu kur ka ekzistuar një finale. Në prag të finales fillimisht ka pasur polemika të ashpra. Kjo kryesisht ka qenë praktik deri më tash, jo vetëm në këtë mosmarrveshje, por edhe në ato të kaluarat. Gjithmonë kur arrihet te finalja dhe zgjidhja e problemit, vije deri te përpjekja që të merren pozicione që mund të jenë të përshtatshme për njërin ose palën tjetër. Kjo është arsyeja bazës se pse Prishtina dhe Beograd janë mjaft të ashpër, ndërkohë që të dy dyja palet janë të vetëdijshme se si do të jetë zgjidhja, tha Nojkiç. Sidoqoftë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka përsëritur disa herë se shqiptarët e Kosovës nuk duan zgjidhje kompromisi dhe dëshirojnë që nga dialogu të fitojnë të gjitha. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellë të dy shteteve, por se finalja e dialogut do të jetë proces i vështirë dhe me kompromise. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se pret që dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës të vazhdoj për para fundit të këti muaji. Letë vendoset për datën, unë jam i gatshëm të bisedoj, por duke kërkuar respektimin e marveshës së Bruxellit, tha Vučić transmeton shërbimi Balkanit i Radios Evropa e Lirë. A shtoj se puna e ti është kujdeset për Serbinë dhe ta shpëtoj atë nga konflikti. Puna ime është kujdesen për vendin për ta shpëtuar atë nga të gjitha konfliktet dhe luftrat dhe prandaj dua të marr pjesë në të gjitha bisedimet, është prehur Vučić. Në ndërkohë, përfaqësues vendore dhe ndërkombëtar në Kosovë i dënojnë fuqishëm incidentet e fundit që sipas tyre kanë motive ndëretnike. Sipas zyrtarëve, në incidentet me motive të tilla ndikojnë negativisht në marrëdhënien ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Subjekti politik Lista Serbe, që kryesisht mbron vijën zyrtare të politikës së qeverisë së Serbisë, thotë se këto incidente janë të rrezikshme për mbijetesën e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë. Arton Kurnoshevci raporton nga Prishtina.
Disa incidente ndëretnike që kanë ndodhur muajt e fundit në Kosovë kanë ngritur shqetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, ndërkohë që nga Beogradi dhe subjekti politik Lista Serbe, e cila kryesisht mbron vija zyrtare të politikës së qeverisë së Beogradit, këto incidente i ka cilësuar si shumë të rrezikshme për mbijetesën e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë. Në anën tjetër, autoritetet e rendit paraqesin një përshtypje tjetër. Në një përgjigje nga policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë thuhet se gjatë periudhës janar-maj të këtij viti janë regjistruar 4 raste si incidente ndëretnike, kurse gjatë vitit 2017 ishin regjistruar 14 incidente të këtij lloji. Sidoqoftë, përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë përveç shprehjes së shqetësimeve me incidente të tilla kanë vlerësuar se ato ndikojnë negativisht në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Ndërkohë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës thonë se institucionet kanë krijuar kushte për të gjithë qytetarët e Kosovës që të jetojnë të lirë. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Izmi Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se incidentet mund edhe të ndodhin, kurse për incidentet që kanë ndodhur kohëve të fundit, thotë janë raste të izoluara dhe autoritetet kompetente po merren me to.
Situata e sigurisë në Kosovë edhe në raport me komunitetet dhe në raport me edhe qytetarët tjerë është shumë e sigurt dhe probleme nuk kemi. Në çështje më shumë tam të drejtën që mediatike dhe më shumë që po krijojnë zhurmë, po që nuk i bëjnë hajër Republikës Kosova.
Zëvendësministri Zeka tha se Kosova ka një shoqëri demokratike dhe sipas tij në shoqëritë e tilla ka parime të cilat funksionojnë në bazë të ligjeve.
Ne bëjmë punën për ditëshmëri, po nuk lejojmë që asnjë qytetar i Republikës Kosovës pa dallim që të cenote drejta për të jetuar dhe drejta për të punuar dhe për të bërë një jetë krejt normale. Ne kemi një situatë jashtëzakonisht të qetë të sigurisë në përgjithësi prej verit deri në jugë të Kosovës. Prandaj nuk ka nevojë as të shqetësohen as qytetarët e Republikës së Kosovës, as ndërkombëtarët, sepse Ministria e Punëve të Brendshme është duke punuar në koherencë për të krijuar mekanizma dhe për të funksionuar ashtu si duhet.
Në anën tjetër, subjekti politik Lista Serbe, që është pjesë e institucioneve të Kosovës, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal, ka raportuar para pak ditësh se vetëm në muajin maj ka ndodhur mbi 16 sulme të motivuara etnikisht mbi serbët dhe pronat e tyre. Ndërka që ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi ka kërkuar nga qeveria dhe autoritetet tjera përgjegjëse në Kosovë që ta adresojnë në mënyrë adekuate të gjitha rastet e sulmeve ndaj pjesëtarëve të komunitetit Pakic në Kosovë. Edhe qeveria e Kosovës ka shprehur shqetësim dhe ka dënuar incidentet e fundit që kanë motive ndëretnike. Qeveria e Kosovës kërkon nga organet kompetente që sa më shpejt të ndriçohet arsyeja dhe motivet e këtyre rasteve. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se incidentet e fundit janë sporadike.
Liderëve politikë institucional janë shumë të shumëzitë apo janë një reagjen si kështë në të kjetë refimet në të paparashkume.
Indiferent dhe i këtyre zhvillimeve nuk ka qëndruar as shefi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë, Zahir Tanin. Përmes një komunikate për media, ju ka bërë thirrje të gjitha autoriteteve për kacet që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të luftuar pandëshkueshmërinë dhe për të sjellë autorët para drejtësisë si një gur themel, për të quar përpara dialogun dhe për të ndërtuar besimin mes komuniteteve. Ai ka mirëpritur dënimin dhe shprehjen e shqetësimit nga udhëheqësit e Kosovës lidhur me incidentet e fundit të, siç thuhet, motivuara etnikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org
Vetëm në periudhën janar-prill të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar 100 fëmijë të cilët janë shfrytzuar për kërkim lëmosh. Organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë thonë se gjendja e tyre është shumë e rëndë dhe shteti nuk ka treguar ndonjë interesim të veçantë në këtë drejtim. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
Më shumë se 100 fëmijë janë identifikuar nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë, të cilët shfrytzohen për kërkim lëmosh në përrug. Këto statistika ndërlidhen vetëm me periudhën janar-prill të këtij viti. Ndërkohë gjatë viteve 2016 dhe 2017, sipas shifrave zyrtare, janë hasur 215, përkatësisht 200 fëmijë duke kërkuar lëmosh. Gjendja e fëmijëve që detyrohen të kërkojnë lëmosh apo të kryen punë të rënda është shumë shqetësuese, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërkaq Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se problemi i kërkim lëmoshës si dukuri mbetet ende i pranishëm në Kosovë, e sidomos në Prishtinë.
Fëmijët në veçanti, por edhe të rritur, të cilët kërkojnë lëmosh, nuk janë vetëm shtetas të Kosovës, por sipas informacioneve dhe përvojave që kemi nga treni, një numër më i madh i tyre janë shtetas të Shqipërisë. Personat që kërkojnë lëmosh konsiderohen pjesëtarët më të rrezikuar të shoqërisë, siç janë të miturit, të moshuarit, gratë shoqëruara me fëmijë dhe kryesisht i takojnë minoriteteve rom, ashkali dhe egjiptas. Në vazhdimsi, policia e Kosovës në bashkëpunim me institucione të tjera ka ndërmarrë veprime ligjore për largimin e lëpsarve nga rruga ku janë organizuar edhe fushata të ndryshme, megjithatë kjo dukuri po vazhdon të jetë evidente.
Donjeta Kelmendi nga Koalicioni Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve bëri të ditur se bazuar në indeksin e mbrojtjes së fëmijëve, i cili është raport monitorues që kjo organizate zbaton, përpjekjet e qeverisë dhe komunave lidhur me mbrojtjen e fëmijëve janë shumë të mangëta.
Kosova faktikisht si shtet ka bërë pak përpjekje për mbrojtjen e tyre. Bazuar në indeksin për mbrojtjen e fëmijës dhe rekomandimet të cilat jep tek pjesa e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda, ne kemi bërë thirrje drejt qeverisë dhe drejt komunave, duke i dërguar edhe rekomandimet që jep ky raport për marrjen e veprimeve të mënjehershme për mbrojtjen e tyre.
Me gjithë këtë, zonja Kilmendi shton se edhe pas shumë përpjekjeve të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, qeveria e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur prioritet mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Deri tani ende nuk kemi parë që ka diçka konkrete në këtë drejtim. Për atëve kemi potencuar sa herë që mbrojtja e fëmijëve të cilët janë të përfshirë në punë të rënda, deri më tani nuk ka qenë prioritet për komunat dhe as për qeveri.
Sidoqoftë, sipas ligjit për anë të siguri publike, dukuria e kërkim lëmoshës është kundërvajtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave kanë nxjerrë në pas se në 3 mujorin e parë të këtij viti Maqedonia ka shënuar vetëm 0.1% rritje të bruto prodhimit vendor. Sipas afaristëve, fajtor për këtë gjendje është zbatimi i politikave të gabuara. Megjithatë, zyrtarë në opozita udhëhecë deklarojnë se deri në fund të vitit do të realizojnë zotimin e tyre për rritje të bruto produktit vendor në 3.2%. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sektori biznesit në vazhdimsi ka paralajmëruar autoritetet qeveritare se ekonomia e vendit ka marrë tatpjetën si pasojë e politikave të gabuara, duke nënvizuar se kërkesat e tyre janë shpërfillur. Këto reagime nga biznesmenët vijnë pasi të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave kanë nxjerrë në pah se Maqedonia në 3 mujorin e parë të këtij viti ka shënuar vetëm 0.1% rritje të brutoprodhimit vendor. Po sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, rritja e brutoprodhimit vendor është e dukshme në sektorin e bujqësisë, atë të industrisë dhe shërbimeve, por nuk arrin në asnjë mënyrë të kompenzojë rënjen drastike që shënon sektori i ndërtimtarisë. Edhe atë, rënja në këtë sektor është mbi 37%. Menderes Kuqi, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thot se aferistët i vuajn pasojat e mos stabilitetit politik, por mbi të gjitha, si që thot ai, plak kancerogjene paraqet mungesa e sundimit të drejtësisë.
Mos siguria, gjithësisht lëkundjet e shpeshta politike në vend, pas me zgjedhjet e shpeshta, ndikojnë negativisht në ekonomi. Mirë po, kjo në veshtë e politikanëve për këtë e ndryshe. Le të ndroj, qeveria pa ne do të bëjmë ndryshe. Ndërko që pastaj të marrin qeverin, është justifikohen me atë se ne kishim krizë politike. Prandaj, dëshiroj që një ore më parë vendi jonë të stabilizohet në aspektin politik dhe të sigurisë, por kjo nuk do të mund të arrihet për derisa nuk i vihet pikës i është pika mbi te. Dhe ajo do të thotë funksionimi i gjyqtorit, i cili në mënyrë reprezentative do të ishtë dënuar faktorët të cilët kanë prudë dhe të kritë destabilizim. Dhe ato janë shumë të qartë, me cilët e të dhe kësa e didi po manipulohet si pas nesh.
Thot, Kuqi, duke komentuar rezultatet e fundit e entit shtetëror të statistikave, Partia Maqedonëse në opozit, VMRO DPMN, thekson se kampana alarmuese paraqet fakti se Maqedonia është radhitur e fundit në Evropë përsa i përket rritjes së bruto prodhimit vendor. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike, Koço Angjushev, ka paralajmëruar se të gjitha këto dhëna do të analizohen dhe deri në fund të vitit është zotuar se do të realizohet rritja e parapare e brutoprodhimit vendor me projeksion 3.2% të rritjes së brutoprodhimit vendor deri në fund të këtij viti. Ndryshe lidhje e udhave ekonomike në Maqedoni dhe biznesmenët kanë kërkuar që qeveria të jetë më aktive në realizimin e projekteve të planifikuara infrastrukturore. Biznesmenët thonë se për faktin që Maqedonia nga janari deri në fund të prillit të vitit 2018 ka arritur të realizoj vetëm 11% nga investimet e planifikuara kapitale, tregon për mungesën e kapaciteteve në institucionet përkatëse. Akademik Takifiti, ish ministër i financave, thot se duhet investuar më shumë në profesionalizimin e administratës, që ajo të jetë aftë të përgatitë studime feasibility për startimin e projekteve grandioze.
Nemame dovolna sposobnost vojanata administracija za menagjiranje na ovaj tip na investici.
Nuk është mjaftueshë më aftësuar administrata për menagjimin e investimeve kapitale, pra janë të nevojshme feasibility studimet, mirë të hartuara në mënyrë profesionale, praprakisht. Gjithashtu nevojitet që të parashikohen të gjithë faktorët që mund të ndikojnë në prolongimin e realizimit të projekteve që drejt për drejt rrit dhe koston e realizimit të tyre. Thot, Fiti, ndryshe gjatë janari deri në prill të vitit 2018 janë shpenzuar vetëm 43 milion euro për investime kapitale nga 393 të parashikuarat për këtë vit, respektivisht vetëm 11% nga mjetet e planifikuara, që paraqet realizimin më të vogël të mjeteve buxhetore për investime kapitale gjatë 10 viteve të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif u ka kërkuar shteteve që vazhdojnë të jenë pjesë e paktit bërthamor të mbulojnë përfitimet që mund t'i humbasë Teherani pas largimit të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif u ka kërkuar fuqive botërore që të jenë të përkushtuara ndaj marrëveshjes bërthamore dhe të rezistojnë atyre që ai i ka cilësuar si taktika ngacmuese amerikane. Diplomati iranian ka thënë se ka kërkuar që Irani t'i kompensohen humbjet ekonomike që rezultojnë si pasojë tërheqjes së SBA-s nga pakti bërthamor. Në një letër të publikuar në Twitter, Zarif ka thënë se në mënyrë që të mbijetoj marveshja, shtetet tjera në nënshkruese duhet të mbulojnë humbjet e Iranit të shkaktuara nga dalja e SBA-s dhe planet e kësaj të fundit për të rivendosur sankcionet të cilat i ka tërhequr më herët në pajtim me marveshjen bërthamore. Zarif ka thënë se disa nga përfitimet më të rëndësishme ekonomike të Iranit nga marrëveshja bërthamore janë se rezultati heqjes së sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Irani tani po kërkon të përcaktojë se si mund të garantojnë pjesëmarrësit e mbetur dhe partneret ekonomik përfitimet e plota që populli iranian ka të drejtë të ketë. Zarif ka paralajmëruar se nëse pas shtërimit të mjeteve juridike në dispozicion, të drejtat dhe përfitimet e popullit nuk kompensohen, është drejta e padiskutueshme e Iranit të marrë veprimet e duhura në përgjigje të tërheqjes së SBA-s. Kërkesa e Zarif për kompensim nga fuqi tjera botrore që kanë nënshkruar marveshjen, vjen pasi një numër i madh i bizneseve ka njoftuar se do të largohen nga Irani për shkak se mund të përballen me gjoba miliarda dollarësh nga SBA-ja nëse shkelin sanksionet amerikane. Në mesin e kompanive që ka njoftuar për largim të plotë ose të pjesëshëm janë Total, Renault, Reliance, Allianz, shumë banka e kompani të tjera. Në letrën e tij drejtuar ministrave të jashtëm botror, Zarif ka thënë se kërkesat e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo të prezantuara pas tërheqjes së SBA-s nga pakti, siç është largimi nga Siria dhe mos zhvillimi raketave balistike, rrezikon tërë rregullin botror.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona kanë humbur jetën dhe një person ka pësuar lëndime të rënda trupore në një aksident trafiku që ka ndodhur në rrugën magistrale Kaçanik Ferizaj. Sipas një njoftimi të zyrës për informim në rajonin e Ferizajt, rasti ka ndodhur kur ngasësi i veturës nuk i është përshtatur shpejtësisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës. Me urdhër të prokurorit, trupat e pajtë të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti 29 persona kanë humbur jetën sipas soje fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion, derisa janë regjistruar edhe 5.000 aksidente. Gjykata themelore në Prishtinë miratoi kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit për një muaj kundër dy të pandehurve GSH dhe EH për siç duhet përgatitje të veprave terroriste. Sipas njoftimit për media, gjykata ka konstatuar se ekziston dyshimi i bazuar se më datën 2 qershor 2018 i pandehuri GSH me dashje direkte i ka bërë thirrje të pandehurës EH për përgatitje të akteve terroriste në Kosovë. Po ashtu thuhet se ka udhëzuar atë që të bëjë sun vetvrasës ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe në vendet e tjera të frekuentuara me qytetarë. Austria tha se do të mbyllë 7 xhami dhe se do t'i dëboj imamët që sipas saj financohen nga qeveria e huaja. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha se këto masa janë goditje mbi islamin politik. Disa xhami dyshohet se kanë lidhje me nacionalistë turq. Syra presidenti turk e cilsoi veprimin e Austrisë islamofobik, racist dhe diskriminues. Qeveria austriake tha se 60 prej 260 imamëve në vend po hetohen, nga të cilët 40 i përkasin Atibit, një grup musliman i afërt me qeverinë turke. Rrit paralele, islami politik dhe tendencat e radikalizmit nuk kanë vend në Austri, tha kancelari Kurz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se G7 apo grupi i vendeve më të industrializuara duhet të lejojë Rusinë të kthehet në këtë grup elitar 4 vjet pas përjashtimit të saj për shkak të aneksimit të gatishullit Ukrainës të Krimes. Ai bëri këto komente përpara nisjes së samitit traditor të G7-s në Kanada. Ne takohemi pa Rusinë, ata duhet ta lejojnë Rusinë sepse duhet të kemi atë në tryezë negociuese, tha Trump. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u përgjigj duke thënë se Rusia po e përqendron vëmendjen e saj në formate të tjera G7-s. Kanadaja tha se kundërshtimi i saj për ripranimin e Rusisë nuk ka ndryshuar, ndërsa një zëdhënës i qeverisë italiane tha se Roma pajtohet me Trumpin se Rusia duhet të jetë në grup. G7-a përbëhet nga Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Britania. Policia në Singapur arrestoi dy gazetarë korean nën akuzat se kanë shkelur në shtëpinë e ambasadorit veri korean përpara samitit midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un. Policia tha se është thirrur në rezidencë të enjtën pasdite. Trump dhe Kim pritet të arrijnë në Singapur të dielën ndërsa do takohen të martën. Trump tha se do të shqyrtoj ftesën për Kimin në shtëpinë e bardhë nëse takimi në Singapur shkon mirë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre duan që takimi dhe Korea e Veriut të heqë dorë nga armët e saj bërthamore, por Trump ka thënë se do duhet më shumë se një takim për të arritur këtë qëllim. Militantët kanë kryer disa sulme vdekjeprurse në Afganistan një ditë pasi qeveria ka shpallur armë pushim të njëanshëm me talibanët e cili do të hyjnë në fuqi javën e ardhshme. Në provincën lindore në Angahar, militantët sulmuan shtëpinë një liçvënsi duke lënë 3 veta të vdekur. Përgjithsinë për këtë sulme morën militantët e Shtetit Islamik. Në provincën perëndimore të Heratit, së paku 2 persona u vran pasi personat armatosur sulmuan një xhami në rrethin Shenat. Të njëjtën presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli armë pushim me kryengritësi taliban nga data 12 deri më 20 qershor, kur të kemë përfunduar edhe muaj Ramazanit dhe festa e Bajramit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.